Vielä rukoilemme tänä iltana yhdessä ja toivottamme myös voimallisesti, että sellainen läpimurto sinunkin asiassasi ja vaelluksessasi tapahtuu. Olet sitä tänne tullessa suunnitellut tai et. Me olemme niin riippuvaisia, että Jumala uudella otteella tarttuu omista ja ennen kaikkea seurakunnastaan. Onko se uuden lehden, uuden sivun kääntämistä tai uudelleen ohjelmoimista vai mitä se on, mutta tyhjentämisen kauttahan se tapahtuu. Ja jos nyt kysyisin, että kuinka moni teistä on kokenut sellaista tyhjentymistä tai riisumista tai jonkunlaista alaspainamista kyselemällä, että mitä tämä on, mistä tämä tulee, niin veikkaan, että suurimmalla osalla liekö kaikilla. Ja sikäli kunnia, jos se on Jumalasta, niin se tekee hyvää. No niitä siunauksia, totta kai me saamme siunauksia ylhäältä, mutta myös siunauksia niin kuin alhaalta, kun me ymmärrämme, että Herra tekee meidän parastamme. Kun ajatuksissani olen ajatellut tulevia raamattupäiviäkin, tuolla sitten ensi viikolla, kuukauden loppupuolella, ja raamattua niin kuin sillä tavalla lukenut ja selaillut ja muistiinpanoja sitten pyrkinyt tekemään, niin äärettömän tuttu on tämä Jumalan sana kohta, joka on noussut esille, mutta kuinka huomaankaan, että siinä on jotain, juuri miten sen sanoisi, että Jumala on ainakin itselleni sen osittain niin kuin uudelleen ohjelmoinut tai antanut uuden ymmärryksen ymmärtää, vaikka se on niin tuttu ja turvallinen, tuntuu, että loppuun asti kulutettu, mutta kun kysymys on Jumalan sanasta, niin siinä on aina vain jotain uutta ja hengellistä. Ja tässä on myös jotain profetaalista. Mutta pääosin varmaan se tutkiminen jää raamattupäiville, mutta jotain haluan nyt tuoda tästä esille. Paavali kirjoittaa efesolaisille. Tuo kirjehän on, se on rikas, se on rakas. Se on hyvin tärkeä kirje Paavalin kirjeistä. Efesolaiskirjeen, kun sanoo luvun 6, niin me heti ymmärrämme, että se on aivan kuin jatkoa sille, mitä viimekin torstaina tässä kävimme jo osittain lävitse. Luen Efesolaiskirjeen luvun 6. jakeesta 10. Ja lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Aamen. Paavali tuo tässä oman aikansa uskoville seurakunnalle, niin kuin Efesoon tämä on suunnattu, mutta varmaan kiertänyt sieltä muillakin paikkakunnilla tämä koko kirje. Niin siinä on paljon sellaista, joka liittyy juuri noihin päiviin, noihin hetkiin, sellaista yleistä, kaikille kaikkina aikoina kuuluvaa. Mutta sitten täällä on kätkettynä myös se osa, joka erityisellä tavalla kuuluu tähän aikaan, jota me elämme. Kun tämä aikakausi, aikajakso Jumalan maailmoissa käy loppuaan, Paavali eli tämän aikajakson, me puhumme seurakunta-ajasta, Pyhän Hengen aikakaudesta, niin niitä alkuhetkiä. Tosin hänkin odotti sitä, ainakin jotenkin käy välillä kirjeitä lukiessa ymmärtäen, että hänkin luuli, tai ainakin toivoi olevansa siinä hetkessä, kun Jeesus tulee takaisin ja ottaa seurakuntansa. Kun hän sanoo, että sitten meidät, jotka vielä olemme täällä. Mutta varmaan Jumala on antanut hänelle ymmärrystä, että on asioita, jotka ei ehdi tapahtua hänen elämänsä päivinä, vaan se lopun aika, se Herran päivän huipennus, on sitten vasta jossakin tuolla kauempana. Tässä on jotain profetaalista sanomaa myös lopun ajan seurakunnalle. Seurakuntahan on aina taistelussa. Aina se on taistelu varustuksesta, nimenomaan Jumalan varustuksesta riippuvainen. Ei vaan seurakunta, vaan jokainen meistä. Ja Paavali ei tarjoa jotain osia tästä 7-osaisesta varustuksesta, vaan koko Jumalan sota-asu. Ja sitten luetellaan ihanasti näitä asioita, ja varmaan on monet ne raamattutunnit, mitä olet kuullut näistä erilaisista varustuksista. Ja ne on ihania. Minun ensimmäinen raamattutuntisarja, mitä tästä olen kuullut, silloin vasta uskoon tulleena, jossain tuolla 70-luvulla, 80-luvulla kenties, oli Aki Miettinen, joka oli uskoon tullut, oliko hän luutnantti vai kapteeni siihen aikaan, ja sillä samalla otteella hän piti tätä niin kuin lempitekstinä, ja pitää ilmeisesti tänä päivänäkin vielä jossakin määrin. Ja oli ihana pikkupoikana kuunnella sellaista sotilaallista jämäkkää julistusta Jumalan sotavarustuksista. Nyt en käy näitä läpi käymään, katsotaan sitten miten Raamattu päivillä, mutta se mikä tästä tulee esille, niin tämän oman lihamme ja langenneen luonnon kanssa taistelu, jota Paavali niin muissa kirjeissä paljon kuvaa enemmän sitä. Kirjassa korintolaisille, galattalaisillekin muun muassa, mitä on taistella tämän meidän oman lihamme langenneen luontomme kanssa, se on joka päiväistä. Mutta nyt rakkaat sisaret ja veljet, katse pitäisi osata nostaa myös toisiinkinlaisiin taisteluihin. Me olemme seurakuntana saaneet sanomaa siitä, että on aika käydä rukoilemaan tämän koko maan, koko valtakunnan puolesta. Ja silloin katse pitäisi ottaa niin kuin omasta itsestään ja vähäpätöisyydestä, langenneesta luonnosta niin kuin ylös. Katsoa niin kuin tätä, mitä Paavali tässä kuvaa, että erityisesti taistella näitä pimeyden valtoja vastaan, jotka nyt on huipentumassa. Siellä taistelurivit kootaan, ja onneksi nämä taistelurivit kootaan vielä ainakin kertaalleen puolin ja toisin. Mutta miten tärkeää on tämä, että Jumalan seurakunta kaikkialla ja jokainen jäsenensä kohdalla on tietoinen siitä, että missä nyt mennään. Niin kuin Erkki tuossa rukouksessakin toi esille niitä asioita, että onhan se nyt hirvittävää, mitä tämän päivän Suomessakin tapahtuu, ja millä hirvittävällä vauhdilla. Vihollinen on koonnut oman rintamansa, ja hyökkäys on jo käynnissä. On aivan turha odottaa enää mitään vastahyökkäystä. Ja se tulee niin kuin meitä vasten kasvoja, kun me nousemme siitä bunkkeristamme, hyvästä olostamme ja käymme taistelemaan hengen maailmoissa kaikkea vastaan. Ne, jotka ovat tämän tehneet, niin ovat tänä päivänä jo, ketkä ensimmäistä kertaa, ketkä jo useamman kerran valtakunnan syyttäjän kourissa. Seurakunta nousee taisteluun. Jumala kerää sota, ei Jumala katso tätä niin kuin hyvillä mielin, vaan hänellä on paljon, paljon, paljon kansaa ja pelastettavaa vielä tämänkin maan keskellä. Hän voisi sen tietysti tehdä omalla tavallaan, mutta hän ei sitä tee, vaan hän on tahtonsa ja toimintatapansa kirjoittanut sanansa. Ja hän ei kävele seurakuntansa yli siinä mielessä, että jättäisi niin kuin seurakuntaa käyttämättä, vaan seurakunta täytyy saada ojennukseen, käyttövalmiiksi, kouluttaa. Mutta nyt tuntuu, että enää ei ole millekään kouluttamiselle aika, vaan ne varustukset, mitä tässä luimme, ne on nyt otettava esille. Jokaiselle ne on annettu. Jumala pukee ne meidän yllemme, kun me siihen valmistaudumme. Me olemme totisesti riippuvaisia, niin kuin luimme, vahvistumaan Herrassa. Ja nyt aivan erikoisesti hänen väkevyytensä voimassa. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Se kuvaa, jotenkin koen, aivan erityisellä tavalla tätä hetkeä, jolloin sotajoukkojen ylipäällikkö, Herra Jeesus Kristus itse, käy läpi joka ikistä seurakuntaa ja joka ikistä seurakuntansa jäsentä, sisarta ja veljeä, nuorempaa ja vanhempaa. Mitkästä sanotaan, kun ylipäällikkö kävelee ja katsoo, se on tämmöinen, onko se tarkastus tai
katselmus,
joo, vähän niin kuin paraati, katselmus, katsotaan. No se on tietysti tietyllä tavalla teatteria, se katselmus, mutta kun ylipäällikkö, sotapäällikkömme Jeesus Kristus itse liikkuu täällä, niin kyllä meidän tulee mieli käyttäytyä niin kuin Daniel tai monet muut, että me heittäydymme maahan kasvoillemme. Ja silloin me saamme vaan toivottavasti tänäkin iltana kuulla ja kokea sen ihanan Herran hengen äänen ja jopa kosketuksen, että älä pelkää. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssa. Näille niin kuin seulonnan läpikäyneille, jonka nyt haluan uskoa, että sinä olet yksi tänään juuri heistä, jota Jumala on joutunut riisumaan, jotta tuo taisteluvarustus saadaan sitten sinulle ja sinun yllesi, niin näille seulonnan läpikäyneille uskotaan hänen erityinen väkevyytensä voima. Se on vahva sana. Väkevyytensä. Se ei ole mikä tahansa. Korintolaisille hän kirjoittaa siellä luvussa 16, että valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Paavalikin käyttää tuossa samaa sanaa. En käy purkamaan sitä sanaa sen enempää. Mutta se kuvaa paljolti tätä, ja uskon, että se on juuri tähän tämmöiseen niin kuin loppuhuipentumaan varattu voima ja voitelu olla väkevät. Sen pienen hetken vielä, kunnes sitten pasunat soi lopullisesti ja tempauskutsu tapahtuu. Tämä asevarustus, sitähän sanotaan myös valkeuden varustukseksi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 13, jakeessa 12, kun se on, että yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois kaikki pimeyden teot ja pukeutua sitten valkeuden varustuksiin. Valkeuden varustuksiin. Paavali on vaan saanut elämänsä aikana, on aivan selvä, kun Paavalin kirjeitä lukee, niin kuin nyt tätä Efesolaiskirjeenkin Jumalan sota-asusta, hän tunsi roomalaisen sotilaan. Hän oli kiinnostunut sotilaan varustuksista ja tiesi jotain varmaan, mitä hän ei tuo esille. Samoin hän tunsi kaikkia niitä tuon ajan urheilijoita, koska hän viittaa myös niihin. Sanoin, että ei ilmaan hosuen, niin kuin taistelijat, nyrkkelijät tekevät. Sieltä tulee niin kuin tällaisia pointteja, jotka tulee ihan selvästi niin sotilasmaailmasta kuin sitten myös urheiluareenoilta. Tämä, että Jumalan varustevarastoissa näitä asuja on tarjolla. Ymmärrät, ettei ne nyt millään tavalla tietysti ole tällaisia sotilaskypärää, sotilasjalkineita, mutta niin kuin sanoin, niin jos me lähettisimme purkamaan näitä, niin niillä on kaikilla sellainen hengellinen opetuksensa. Sieltä puuttuu listasta tietysti paljon myös sotilas- ja varustuksia. Siellä ei puhuta käsineistä esimerkiksi yhtään mitään. Ja siihenkin on tarkoituksessa. Emme me omilla teoillamme käsineillä niin sanotusti. Ne on parempi kuin ne on tästä sodasta pois. Niitä ei mainita. Me emme omilla teoillamme. Ei edes käsien pesua tarvita tänä aikana. Riittää se, että niin kuin Jeesus antoi opetuksen, pesi asettu palvelijan rooliin, jopa orjan rooliin, ja pesi opetuslasten jalat. Pietari pyytää, että no älä pese sitten vaan jalkoja, pese koko. Jeesus antaa ymmärtää, että ei, se riittää. Siis teille uskovina Jeesuksen verellä pestynä riittää, että jalat säilyy puhtaana. Eli meidän vaelluksemme. Ja tämä yhteentulo on juuri myös tätä. Meidän tulee toinen toistemme osalta niin kuin huomioida, että se päivittäinen tai nyt meillä niin kuin viikon mittainen vaellus ja rasitus ja pöly, mikä jalkoihin on tästä maailmasta tarttunut, me autamme, että toinen saa virvoittua. Ja sitä se puhtaan veden käyttö. Mä en aja sitä, niin kuin tänä päivänäkin on, pääkaupunkiseudullakin on niin kuin seurakunta, jossa tätä jalkojen pesua kyllä harrastetaan. Mä en siihen kato tarpeellisuutta, mutta että me hengellisesti ymmärrämme tämän merkityksen. Mikä virvoittaa sen enempää? Epäilisin, että sinua ja varsinkin minua se, että jalat virvoittuu. Kesähelteellä ne saa työntää johonkin raikkaaseen veteen. Ne saa pestä puhtaaksi. Ja vielä jos joku hieroo sitten jotain suolaa tai muuta, niin on se, kuulkaa, se on aika virvoittava tunne. Ja jos mennään tuohon poikani Peetun ammattiin fysioterapeuttina, niin hän tietää sen, että ihmisessä nimenomaan jalkapohjissa, varpaiden välissä, niin kuin tiedätte, siellä on kuulkaa paljon semmoisia mukavia salaisuuksia. Kun niihin oikealla tavalla päästään koskemaan, niin se on tuommoinen erkin tai harteikas mies, niin se saa kuulkaa ulvahtamaan. Kun sinne oikeaan paikkaan, niin sormensa pistää. Mutta saattaa olla, että päänsärky lähtee. Tämä on mielenkiintoinen sähköinen ihminen kokonaisuus. Noista alttiuden kengistä rauhan evankeliumille, voi miten ihana kuvaus sekin muuten on. Alttiuden kengät, rauhan evankeliumi. Ja kengät, jos mitkä, niin kuin kaikki muutkin, se on aina henkilökohtainen varustus. Koitapa lähteä marssille naapurisi kengillä. Kyllä menee tuskalliseksi. Ja mitä pitempään olet käyttänyt metsässä tai kävellessä omia kenkiäsi, niin tuntuu, että ei kun paranee vaan. Mulla on huono esimerkki tästä, ei ollut tarkoitus esille tuoda, mutta tuolla YK-joukoissa nimenomaan, kun oli vuosittainen suuri tapahtuma eri maiden YK-joukkojen kesken, sillä marssilla tai kilpailulla oma nimensäkin, mutta se oli yksi semmoisia vuoden kohokohtia eteläisessä Libanonissa, kuushenkinen joukkue ja sitten varustus, oli sotilasvarustus. Luoti liiveineen, kypärineen, mutta sen lisäksi piti olla sitten vielä 10 kiloa ylimääräistä painoa. Ja sen sai sitten niin kuin itse valita, miten sen niin kuin laittaa roppaansa kiinni. Mutta kengät oli määrätty. Ne piti olla sotilaalliset kengät. Ja siinä tuli niin kuin ongelma. Mulla ei oikein ollut itselläni, ja mä tein sen virheen, että mä menin sitten israelaisten sotilaskauppaa ja hankin sieltä komiat, mustat, sotilaat, maiharit. Vika oli siinä, että ne oli uudet. tuo 3-40 tai ehkä käytännössä lähemmäksi 50 kilometriä marssia vuoristossa. Ensimmäisen 10 kilometrin jälkeen oli semmoinen lääkäripiste. Mä otin, kukaan ei, se piti niin kuin joukkueena suorittaa, se oli kilpailu. Otin niin kuin etumatkaa, että mä käyn huolattamassa vähän toista kantapäätä, kun tuntuu kipiältä. Ja sitten lähdin teidän mukaan. Niin siinä kolme lääkäriä kävi, että tämä mies ei jatka yhtään minnekään. Mä pistäkää pakettiin vaan, että nyt matka jatkuu. Jalka meni semmoiseen kuntoon, se on valokuvattukin, että kantapäässä ei näkynyt mitään muuta kuin se valkoinen luu sitten enää maalin tultaessa. Se oli kivulias parantuminen. Jalkineet oli vääränlaiset. No, nyt mentiin vähän ohi, mutta rauhan evankeliumille. Siis ei mille tahansa tarpeettomalle asialle, vaan tärkeimmälle asialle. Alttiuden kengät, rauhan evankeliumille. Tämä, mikä tulee huomata, että tämä on Jumalan ja Jumalalta vastaan otettu varustus. Se niin kuin helpottaa niin paljon, että sun ei tarvii niin kuin itse tehdä tämä eteen mitään. Se on Jumalalta ja Jumalalta vastaan otettu ja saatu. Niin, sun ei tarvi niin kuin sen eteen ponnistella, eikä muutenkaan niin kuin uskon elämässä oman uskosi eteen tai jonkun suorittamiseen. Se ei kuulu tähän elävään uskoon, mikä evankeliumissa tulee. Se on antautumista. Se on itsensä luovuttamista. Hyväksyt, että minä olen tällainen kuin olen ja Jumala minut tällaisena hyväksyy. Ja tässähän minut pukee. Ja se, että se on joka päiväistä pukeutumista. Ei siinä määrin, että nyt niin kuin uskossa olo pitäisi joka päivä niin kuin pukea ylle. Ei vaan tämä varustus nimenomaan taistella näitä asioita tänä päivänä. Tuo, jos mentäisiin tuohon, että ottakaa, kun puhutaan tästä miekasta, hengen miekka, niin se on sellaisessa muodossa, Hanna, jos olisi täällä, ja täällä on varmaan muitakin yliopisto-oppilaita, onko se nyt niin kuin preses-muodossa laitettu, ottakaa, se on siis, ei vaan, vaan se on jatkuvaa. Se on jatkuvaa miekan kädessä pitämistä. Tuo olisi ehkä yksi tärkeimpiä tästä, tämä hengen miekan omistaminen. Mutta tämä vastaanottaminen tietysti nyt jossakin määrin ja taistelun lähteminen edellyttää kumminkin valmisteluja, mutta Jumala henki tekee sinussa nämä valmistelut, kun me siihen antaudumme. Ja nimenomaan tänä aikana, niin kuin sanottiin, luettiin, että yö on pitkälle kulunut. Siinä on profetaalinen sana. Yö on pitkälle kulunut. Tänään, jos koskaan, me emme voi sanoa tähän muuta kuin aamen. Päivä koittaa, me ymmärrämme sillä päivän koittamisella sitä, kun aamuauringon jo ensimmäiset säteet, kajastus näkyy jo. Ja meille se kertoo sitä tämän aikakauden tietynlaista päättymistä, kun pasuna soi. Jeesuksessa, Kristuksessa kuolleet. Ja seurakunta, joka on täällä, jotka ovat valmiina, muuttuvat hänen kaltaiseksi. Ja heidät yhdessä temmataan ylös. Minä uskon tähän tempaukseen. Minä uskon, että taivaassa on häät, vaikka sitä vasten paljolti tänä päivänä hyökätään, että ei ole, vaan mennään suoraan ikään kuin Jerusalemiin. Kyllä mennään taivaan kautta. Mä en sijoita sitä mihinkään ilmestyskirjan lukuun, mutta ymmärrän, että seurakunta otetaan pahimmista taisteluista tai ei nyt taistelu, koska meidän täytyy tämänkaltainen taistelu sielujen voittamiseksi kumminkin ja tämän maan voittamiseksi tehdä. Mutta tarkoitan siitä, jolloin antikristus sitten heiluu ja saa vallan ja voiman, niin siinä en katso, että meidän tarvitsee millään tavalla olla mukana. Ei. Me olemme sitten jo sapattia viettämässä. Joo. Yhdessä kaikkien muiden pyhien kanssa. Tähänkin liittyen muuten, mulla on jotakin semmoisia kanavia. Nyt olin tuolla niin sanotulla Annin kartanolla ja siellä on sitten, mulla kun ei ole oikein sellaista niin kuin puhelinta, joka nyt sitten olisi aina niin kuin nettiyhteydessä, kun mulla ei ole siinä mitään nettiä. Mutta sitten kun mä menen semmoiseen paikkaan, missä nyt on nämä fifit ja muut, niin se alkaa sitten yksi kaksi ottamaan vastaan ja sitten ne vanhat postit, mitkä mulla on edelleen niin kuin olemassa, niin sinne tulee sitten sitä postia ja jotkut on sitten tarpeellisia. Mä luen niitä, mitkä tulee Israelista ja näin. Ihan varta vasten joskus sitten lueskelen niitä. Niin. Miten se nyt oli? Mutta tähän liittyen, niin siellä oli yksi sellainen posti, että tämä ylöstempaus, jonka uskomattomatkin ymmärtää, että näin tulee käymään. Ja niin kuin aina olen ajatellut, että mikäköhän selitys sille on olemassa jo. Niin se selitys on jo viisaitten, niin sanottu viisaitten osalta tehty. Ja siitä on olemassa jo elokuviakin jossakin päin maailmaa menee. Ufot tuli ja vei joitakin. Ja se on luonnollinen selitys. Tytöt ja pojat pelaa tänään semmoisia pelejä, että katos, se hävisi. Ei siinä ole mitään epänormaalia. Isä ja äiti tai lapsi nyt hävisi. Niin se on jo niin kuin pyritään jo selittämään. Se vaan kuvaa jotenkin minulle ja vahvasti kuvaa nimenomaan sitä. Että eihän saatana niin kuin tyhmä tässä asiassa ole. Vaan se yrittää niin kuin tämänkin totta kai jo etukäteen. Ja voi olla, että tulee jo pikkuhiljaa uutisia, että sieltä hävisi ihminen. Vaikka ei mitään ylöstempausta. Ja tällä tavalla niin kuin jumalattomia ihmisiä valmistetaan tähän, että sitten kun miljoonat yksi kaksi häviää, niin se selitys on jo olemassa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Hän on tuhansien juonien mestari. Ei hän tätä eksitystäkään tuo niin kuin, tai lakimuutoksia yhdellä rysäyksellä, vaan pikkuhiljaa, mutta tietää sen, että se etenee ja etenee. Voi jos nämä vihreät ja muut, mitkä näitä erilaisia lakimuutoksia, jos ne olisi pysynyt niissä lupauksissa, että emme me vaadi mitään muuta kuin tämän ja tämä riittää. Ja hölyy pöly. Asiat olisi hyvin, jos ne lupaukset olisi pitänyt paikkansa, mutta koko ajan mennään. Yksi posti, joka nyt sitten tuli kanssa tuolta purkautui läpi. Tosin se on vuoden takaa, mutta nyt nämä isä ja äiti sen ainakin paljastivat ja toivat, että heillä oli 15-vuotias tyttö. Joo, tyttö. Tosin he asuvat ulkomailla. Ja tytön kaverit ja tyttö itsekin halusi tulla pojaksi. 15-vuotias tyttö. Lopulta asia päättyi niin, että kun tyttö päätti sitten koulun ja oli tarkoitus lähteä Suomeen ja siellä hoitaa tätä asiaa ja saada tyttöä niin kuin asianmukaiseen hoitoon, että koska oli aloitettu jo niin kuin hormonilääkitystä ja tytön ääni oli jo niin kuin muuttunut. Seuraus olikin se, että poliisit tuli sitten pidättämään nämä isä ja äidin, että te olette estäneet tyttöä väärällä tavalla. Ja tyttö otettiin talteen ja isä ja äiti joutui viranomaisten kanssa syytöksiin. Että kiellätte lasta tekemästä niin kuin hän haluaa. Ja näin sitten 15-vuotiaasta tytöstä tehdään poika. Lääkehoidon ja jopa leikkausten avulla. Isällä ja äitillä ei ollut alaikäiseen mitään sanomista vaan heistä tehtiin syylliset.
Ja siinä vaan monet katuu.
Niin, monet katuu sitten myöhemmin, mutta tämä on ihan oikea tapahtunut asia. Asia tänä päivänä. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot. Pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Yö kauheuksineen jatkuu ylöstempauksenkin jälkeen. Mutta näiltä, jotka ovat niin kuin pukeutuneet valkeuden varustuksiin, niin heidän kohdalla taistelut on taisteltu. Mutta nyt ei ole vielä se hetki. Nyt valmistaudutaan ei vaan jonkunlaiseen torjuntavoittoon nyt tässä omassa vaelluksessamme, vaan todelliseen sellaiseen hyökkäykseen koko kansakuntamme muutoksen ja pelastumisen puolesta. Ja näitä rivejä, nyt niin kuin olemme sen täällä nähneet ja ymmärtäneet, Jumala kokoaa ja Jumala ei ensimmäisenä tai ei ollenkaan katso, mitä tämä tyttö, poika, sisar tai veli nyt edustaa. Onkohan vapaa kirkosta tai helluntaalaisuudesta, vaan mitä hän on sydämeltään suhteessa Jeesukseen. Näistä kootaan niitä rukousarmeijoita. Mä sain tästäkin niin valtavan todistuksen tässä menneellä viikolla aamulla. Ja täytyy myöntää, että oli tietynlaisia asioita ja tavallaan just niin kuin rukouksen kautta niin kuin seinät vastassa. Ja ne on niin kuin tuttuja olotiloja teille kaikille, mutta että sanotaan, että siinä oli niin kuin todellisista voimista, niin sen enempää niin kuin perkaamatta oli niin kuin kysymyksessä. Aivan uskomattomia voimia ja valtoja, joiden kohdalla koki itsensä liian avuttomaksi. Tulee puhelinsoitto. Mä tiedän, että eri puolilla ja varsinkin tuolla Etelä-Suomessa on ne rukouspiiri, jotka ihanasti kokoontuu joka ikinen päivä rukoilemaan. Ja siellä on sitten minunkin nimi. Ja nyt aivan erityisellä tavalla. Sieltä tulee kaiken tämän keskellä puhelinsoitto. He näki unen. Näin. He ei ole koskaan niin kuin livenä nähnyt Leota korottavan ääntä tai huutavan. Mutta tässä näyssä Leo huuti apua. Jumalan nettimaailma, kuulkaa. On se sentään pikkasen parempia, kun se menee niin kuin sydämeltä sydämeen. Siellä, missä rukoillaan. Ja apu tulee. Ne ei ole vain jotain tekstejä tai valheita. Vaan kun se tulee sydämeltä sydämelle, niin se on todellista apua. Sen takia entistä enemmän me haluamme täällä rukoilla tuntemattomienkin ihmisten ja rukousaiheiden puolesta. Nyt valmistaudutaan. Ja tämä, mitä tässä nyt haluan vielä hetken korostaa, tämä tämmöinen irtisanoutuminen tai niin kuin asian ymmärtäminen, niin kuin tämän oman langenneen lihamme ympäriltä pyörimästä. Kun sanotaan, että meillä ei ole taistelu verta ja vihaa vastaan. Me olemme varmaan tähän asti ymmärtäneet sen niin, että se ei ole taistelu toinen toistamme vastaan, eikö niin? Mutta se, mitä henki halusi nyt erityisesti sinulle ja minulle osoittaa, aikeuta me nyt elämme. Ja kun kyse on nyt sinusta täällä, niin sinä et saisi kiinnittää huomiota omaan lihaasi. Koska se on jo voitettu. Se on jo ristille naulattu. se, siihen on niin kuin turha keskittyä. Se on ihan pelkkää valetta. Se on jo voitettu. Meillä ei ole taistelun verta lihaa vastaan. Siis ei meissä itsessämme, koska se on voitettu ja ristille naulittu. Ja me olemme laittaneet pois kaikki pimeyden teot. Eikö niin?
Aamen. Mm.
Eikä myöskään niin kuin ole aika keskittyä toinen toistamme vastaan. Sillä mehän elämme anteeksi annossa ja sovussa.
Kyllä. Aamen.
Rakkaudessa. Ja se tarkoittaa pysyvää rauhan tilaa. Me emme ole rauhan turvajoukkoja, vaan niin kuin Raamattu sanoi, me olemme rauhan tekijöitä. Keskuudessamme vallitsee tämä Jumalan yliluonnollinen rauha. Miksi täällä sitten enää taistella? Rauha on jo olemassa, kun se uskossa vastaanotetaan. Ja kaikki sielunvuosien saatanan nuolet, myrkkynuolet, palavat nuolet, ne on jo tuhottu. Emme me edes huomaa niitä, että aha, nyt kun niitä tuli. Uskon kilpi, josta voisi paljon puhua, se on meillä olemassa. Ja se ei ole mikä tahansa pahvikilpi, paperikaupasta ostettu epäuskon kilpi, vaan uskon kilpi. Se on oven kokoinen kilpi, mitä nuo roomalaiset sotilaat käytti. Ja kun seurakunta ajattelee, että se käy siihen kilpikonna puolustukseen, niin se on panssari koko tuon seurakunnan yli. Ja kun me sieltä sitten kurkkaamme, me katsomme, oho, onpa tullut miljoona nuolta taas. Me emme tiedä niistä mitään, koska taistelu on jo voitettu. Niihin ei ole keskittyminen. Vaan keskittyminen on nyt enemmän siihen henkivaltoihin, taivaan avaruuksissa. Keskittyminen siihen ilmavallan hallitsijaan. Sen kukistamiseen tässä Suomen maassa.
Aamen.
Ja kun siihen ei pysty muuta kuin Jumalan seurakunta, joka on hereillä
niin.
Ja puettu.
Niin.
Ja tuo ilmavallan hallitsija, jos Raamattu päivillä siitä enemmän, hänen aseensa, jota hän käyttää tänä päivänä erityisesti, ja jolla hän on saanut monet nimet jopa taivaan kirjoista pois pyytyksi. Tämänkin henki on näyttänyt. Ja se ase, se on tuolla ilmavalloissa ja osittain meren pohjissa kulkeva kuitukaapeli. Nettimaailma. Sitä hän käyttää. Asenaan tänä päivänä. Ja aina sitten kun vierailen kotipaikkakuntani ulkopuolella, niin kyllä se niin kuin itkuksi laittaa, miten sidoksissa tytöt ja pojat, sedät ja tädit on tuon henkivallan kanssa. Mä uskallan sanoa, että siellä on henkivalta.
Aamen.
Ja sitä vastaan on meidän taistelu. Yhtenä asiana. Se on lukematon määrä Jumalan sanan palvelijoita, seurakunnan palvelijoita, jotka vielä aikaisemmin olivat Jumalan hengellä voideltuja. Heillä oli aina tuore viesti Jumalan valtaistuimelta. Mutta nyt he ovat menettäneet kaiken. Ja niin kuin viime viikolla luimme Deemaksesta, että tähän maailman ajan henkeen rakastuneena jätti minut Deemas. Se oli silloinen maailmanajan henki. Tänään voidaan liian useiden kymmenien sananpalvelujen kohdalla tähän maailmanajan henkeen rakastuneena jätti meidät. Ja minkä kautta se henki tuli, joka lamaannutti ja vei voitelun pois? Se on nettimaailma. Vei voitelun mennessä. Tähänkin haluan törkätä sitten seuraavilla kerroilla ehkä enemmän. Ollaan varuillamme noiden asioiden kanssa. En minä sano sitä, etteikö Jumala voisi käyttää totakin tekniikkaa. Mutta enemmän se tekniikka käyttää ihmistä. Minä en osaa sitä käyttää, en hyvä enkä pahaa, tai no varmaan pahaa, mutta olen niin kuin koittanut pysyä erossa, koska tiedän kumminkin omat heikkouteni. Ja hyvin, hyvin on pärjätty. Me rukoilemme Jeesus rakkaan maamme puolesta ja aloittaa ihan sieltä Arkadian mäeltä. Esivallan ja hallituksen puolesta. Voi jos siellä ja kun siellä tällainen Jumalan pelko ja totuus pääsee tulemaan esille. Jotain sellaista tapahtuu, joka pysäyttää siellä useamman kuin yhden tai kahden. Heidän on katsottava elävää Jumalaa silmästä silmään. Tehtävä päätöksensä ja ratkaisunsa sen mukaan. Rukoilemme joka ikisen seurakunnan puolesta, Herra, että heidän näkynsä seurakuntana, sisarina ja velinä, ulottuisi pidemmällekin kuin sinne kynnyksen sisäpuolelle tai kenties vain omaan sydämeen, näkemään koko tämän kansakunnan kohta. Sinä annat, Jeesus, tähän aivan ihmeellisen voiman ja voitelun. Me oikein huudamme tämän väkevyyden voiman perään, että tämän ajan seurakunta upotetaan sinun väkevyytesi voimaan. Puetaan ja varustetaan jollain sellaisella, jota me emme ehkä ole koskaan saaneet nähdä tai kokea. Meitä ei edes kiinnosta pimeyden uutiset. Tai mitä siellä tapahtuu, vaan me huudamme Jumalan taivaallisten uutisten perään. Me haluamme nähdä Jumalan tekoja. Ja sinä olet, Jeesus Kristus, luvannut sanassasi näitä meille. Ja me ojentaudumme. Olkaamme valmiit, Jeesus, sinun avullasi ja sinun innoittamana, sinun rakkaudessa tekemään kaiken sen, mitä sinä odotat meiltä. Jos on synti, jos on pimeyttä, sinä osoitat sen kaikessa rakkaudessa ja anteeksi annossa. Ja me luovumme siitä. Ja me saamme tilalle jotain sellaista, joka ei ollutkaan vain lyhytaikaista nautintoa, vaan iänkaikkista. Kiitos, Herra, sinun armeijasta, joka on koottu ja jonka sinä ylipäällikkönä vielä tarkastat ja katselmoit. Ja saamme käydä taisteluun, joka on jo alkanut. Mutta Golgatalla se on jo voitettu.